SBS Radio.
Ang pagkakataon na isa publiko ang nilalaman ng video ng panayam ng kay Cardinal George Pell nang una siyang naharap sa akusasyon ng pang-aabuso ng dalawang choir boys. Sa panayam sa mga pulis, nakita ang Cardinal na nasa Roma noong taong 2016 at tinawag na isang malaking kalokohan at nakakahiya ang mga paratang laban sa kanya. Ang detalye sa ulat ni Gloria Carace na isinalaysay sa wikang Filipino. Naupo't nakalagay ang mga braso sa kanyang dibdib, katabi ang kanyang abogado nang dininig niya ang mga aligasyon laban sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang kanyang naging tugon.
What? Still at this stage standing with your back to the door?
What a load of absolute disgraceful rubbish. Completely false. Madness.
Yan ang naging tugon ni Cardinal George Pell sa Victoria Police nang inihain at pinaalam ang mga paratang laban sa kanya. Lumakbay ang Victoria Police sa Roma noong Oktubre taong 2016 nang kwestiyon siya sa Hilton Hotel di malayo sa kinaroroonan ng Vatican. Noong panahong yon, sa panayam, paulit-ulit niyang pinabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanya.
What a load of garbage and falsehood and deranged falsehood.
Yan ang muling sagot ni George Pell nang inihain ang mga aligasyon laban sa kanya. Binasa ni George Pell ang isang pahayag bago ang panayam base sa kaalaman niya kaugnay ng mga aligasyong inihain laban sa kanya.
From what I've been told, the allegations involve vile and disgusting conduct contrary to everything I hold dear and contrary to the explicit teachings of the Church, which I've spent my life representing.
Siya'y nakasuhan matapos ng may 8 buwan at nitong nakaraan na isa publiko na nahatulan siyang may sala laban sa 5 kasong inihain laban sa kanya, kaugnay ng pang-aabusong sekswal sa 2 choir boys sa Melbourne noong taong 1976. Ang pang-aabuso ayon sa mga napag-alamang detalye ay naganap sa St. Patrick's Cathedral sa sacristy, isang kwarto kung saan nagpapalit ang mga pari ng kanilang abito sa likod ng simbahan. Miyerkules ng gabi, siya ay unang natulog sa bilangguan sa Melbourne Assessment Prison. Sa kanyang pre-sentence hearing, inihain ng kanyang kampo ang depensa ang mga pagkabahala sa kanyang kaligtasan dahil sa kilala siya at kaugnay na rin sa mga kasong hinarap niya. Sinabi ng Victoria Police Chief Commissioner Graham Aston na isinasagawa ng Corrections Victoria ang lahat na makinakailang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga bilanggo.
For high-profile prisoners, certainly they have to take all appropriate measures to keep them safe, and I'm sure they'll be doing that in this case.
Tumangging magbigay ng pahayag ang Corrections Victoria kaugnay sa natatanging kalagayan ni George Pell, ngunit sinabi ng tagapagsalita nito sa wikang Ingles sa isang pahayag na Corrections authorities conduct rigorous security and risk assessments on anyone coming into the prison system to ensure that their placement is safe and secure. Yan ang pahayag ng Corrections Victoria na sinulat sa wikang Ingles. Patuloy na ginigiit ni George Pell na wala siyang nagawang pagkakasala at inihain na nito ang apila laban sa kanyang hatol. Ngunit ang kanyang abogado, ang defense lawyer na si Robert Richter QC, ay nag-issue ng paumanhin matapos ang mga naging komento na kanyang binitiwan nung panahon ng pre-sentence hearing kung saan kanyang sinabit isinalarawan niya ang krimen sa wikang Ingles bilang no more than a plain vanilla sexual penetration case. Sa pagsisikap na makumbinsi ang hukom na ang nahatulang may sala ay dising sama ng ibang nagkasala. Sinabi ng abogado na si Robert Richter na matapos binitiwan ang mga napiling pananalita, di siya nakatulog at humingi ng taus-pusong paumanhin sa sinumang nasaktan o napikon sa kanyang mga ginamit na pananalita. Ibababa ang sentensya laban kay George Pell sa loob ng 2 linggo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.